ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ዘን ሃገራት ዝነጥፍ ሓደ ትካል መስሪቶም ኣለው። ዕላማ እቲ ትካል እዞም ካብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተወልዱ ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ንባህላዊ ማሕበራውን ኣካዳምያውን ድሌታቶም ንምምላእ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ትካል ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲን ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ። እዚ ትካል መዓስን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተመስረተ ናይ ሎም ዓመት ፕሬዚደንት ትካል ኖሃ ዮሃንስ ከምዚ ክብል ድሕረ ባይታ እቲ ትካል የረድእ።
The organization actually was birthed, I believe, in the early 90s. It was more predominantly an Eritrean organization, more than anything, and then it kind of dissipated out as those members left in the late 90s, and then resurfaced in 2009, and it was restarted as the...
እዚ ትካል ኣብ መጀመርያ ትስዓታት ብኤርትራውያን ዝጀመረ ኮይኑ ምስ ምልቃቅቶም ተምሃሮ ፈሪሱ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2009 ዳግም ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማሕበር ተምሃሮ ኮይኑ ተመስሪቱ። ድሕሪኡ ንዓበይ ብምምጻእ ሎም ዓመት ናብዚ ዩኒቨርሲቲ ዝመፁ ተምሃሮ ድማ ንመንፈስን ዕላማን ትካል ብምሕዳስ ዳግም ክውደብ ገይሮሞ። እንተኾነ ግን እዚ ትካል ካብዚ ጅመራት ሒዙ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ኮይኑ ቀንዲ ስራሓቱ ድማ ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብዛብ ኣሜሪካ ኾነ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝተፈላለየ መዓላ ንምውዓል እዩ። ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓመት ሓንሳ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝካየድ ብናይ ቡን ምሸት ዝፍለጥ ሓደ ምትእኽኻብ ጥራዩ ነይርና። ሎሚ ዓመት ግና ብእንጀራ ኢና ዝዓበና። ሬዝድ ኦን እንጀራ ዝተባህለ ባህላዊ ምትእኽኻብ ጀሚርና ኣለና ይብል። ቀንዲ ዕላማ ትካል ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ምውዓል ከም ምዃኑ መጠን ክሳብ ሕጂ ንዝሰርሕዎ ስራሓት ብዝምልከት ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ዝኾነ ዓድል ከምዚ ይብል።
ንሕና ዝገበርና ብዙሕ ነገር ገና ኣለና። ፎር ኤግዛምፕል ንኦርፈነጅ ባኮም መኒ ሌኽና ጎዳይስ ዝበሃል ኣሎ ንኦም ሌኽና ኦቨር $2000 ማለት እዩ። ዘሽር ከዓኒ ናይ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣዲስ ኣበባ ክንለኽውን ዝሰመር ሕጂ ኣብ ጎፈን ኒሬት ንገብር ኣለና። ንኦርፈነጅ ናይ ዘለኣለም ምንጭ ዝበሃል ኣሎ ኦርጋናይዜሽን እዮም ንቆልዑታት ዝሕግዙ ብዙሕ ነገር ገዝ ኣሎ።
ብዛዕባ እቲ መጋቢት 30 ዝተኻየደ ምትእኽኻብን ብሓፈሻ ድማ ግብረ መልሲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን ኣባላት ትካል ከምዚ ክብሉ ገልጽዎ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። 300 ሰባት ነይሮም። ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። 9 ዳንስ ትራይብ ነይሩና ዲፍረንት ካልቸርስ ማለት እዩ። ካብ ኤርትራና ካብ ኢትዮጵያ ነይሮም። 4-4 ገና ምግቢ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኤቨንት ነይሩ እና ናይ ፈንድ ሬዚንግ ዝነበረ ግን ብዙሕ ሬዝ ገና ኣለና ግን ወርክ ንገብር ለና ኣለና ዝሽ ከምዚ ክሰምዑ ከሎ ብጣዕሚ ዝሕጎሱ ሰባት ናይ ከለንበስ ማለት እዩ። ኩሎም በቃ ፅቡቅን ፅቡቅን ክመፅና ይሉካ መፁ ኩሎም። ብጣዕሚ ደስ ዝበካ ነገር እዩ።
እቲ ትካል ብብዝሒ ዝነጥፈሉን ዝፍለጠሉን ባህላዊ ሳዕስዒት እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት እዚ ትካል ድማ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ እውን ብንእስነቶም ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ከም ምዃኖም መጠን ነዚ ባህላዊ ሳዕስዒት ብኸመይ ከም ዘለማመድዎን ዘፅንዕዎን ሓቲተ እዮም ነይረ።
So I guess I can speak on this part since I'm one of the people in charge. It's actually myself that does the choreography. My older sister, she does the choreography with myself. And then we have Luam, who is my vice president. Mm-hmm. Luam, she was in charge of the Eritrean dances.
ኣብዚ ጉዳይ ብብስስ ዝሰርሕ ኣነ ክመልስ ዝበለ ንውሓ ኣብ ባህላዊ ሳዕስዒት ኢትዮጵያ ኣነ ንሰላም ክንሰርሕ ከለና ኣብ ባህላዊ ሳዕስዒት ኤርትራ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ትካል ልዋም ኣብርሃ ከም ተዳለወ ብምግላጽ እዚ ሳዕስዒት ብሰብ ሞያ ዝተዳለወ ኣይኮነን ግን ከዓ ካብ ንሪኦ ናይ ሙዚቃ ስራሓትን ነካይዶም መፅናዕትታትን ብምውካስ ኢና ነዳልዎ ይብል። ንሱ ብምውሳኽ መብዛሕትኡ ግዜ ንባህላዊ ሙዚቃታት ከም ዝሰምዕን ሙዚቃታት ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን ድማ ምስ ግጥምቲ ሙዚቃ ዝመሳሰል ታሪክ ዝነግር ሙዚቃዊ ምንቅስቃስ ብምድላው ምስቲ ሳዕስዒት ብምውሃድ ንምርኢት ከም ዘቕርብዎ የረድእ።
Study the dances and it's more as even though we are not professionals we study it and try to make it as true to each ethnic group as possible.
ሰላም ብወገና ዋላ እኳ ኣብ ሳዕስዒት ንነጥፍ ሰብ ሞያ እንተዘይኮና ነቲ ሳዕስዒት ልክዕ ከምቲ ሓቀኛ ናይቲ ሕብረተሰብ ሳዕስዒት ክመስል ንፅዕር ኢና። ምክንያቱ ዕላማና ነቲ ባህላዊ መንነት ክብሪ ንምሃብን ንምፍላጥን እዩ ትብል። እዚ ትካል ኣብ ዘዳለዎ ምርኢታት ንዝቐርቡ ሳዕስዒታት ምዕራባዊ ወይ እውን ዘመናዊ ቅዲ ሳዕስዒት ይሕውሱ እንተኾነ ዘቕረብኩሎም ሕቶ መርገፂና ነቲ መበቆላዊ ባህላዊ ሳዕስዒት ንምፍላጥን ክብሪ ንምሃብን ስለ ዝኾነ ዘመናዊ ኾነ ምዕራባዊ ሳዕስዒት ኣይንሕውስኒ ኢና ኢሎምኒ። ንሶም ብተወሳኺ ኣብቲ በብእዋኑ ዘዳልውዎ ምርኢታት ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ምርኢት፣ ግጥምታት፣ ገለ ደረፍቲ ኣባላት ትካል እውን ስራሓቶም ከም ዘቕርቡ ኖሃ ይገልጽ። مودعتا اب عمد كلتا ويون سلستقزي مرئيت نمدلاو زادلي مكررابات نمقبارن مستخلاتهم عبالات تتكال تمهارو مخانم مستمرتهم بخامي كمزو وهدوو نزاقرب كلهم حتو سلام.
Of course, we're putting in a lot of extra work on top of it, especially for the dancing. If it comes to be a lot of work, but it's really just about balancing everything out,
prioritizing it.
Yeah,